Takže poďme i takto ráno trošku nakračie na to prvé čítanie. Včera sme završili druhú knihu Samuelovu a to, čo sme čítali o tom druhom veľkom páde kráľa Dávida alebo zlyhaní kráľa Dávida, neposlušnosti voči Bohu v nedôvere a pýche, to všetko bolo už z tých tzv. Dodatkov druhej knihy Samuelovej. No a to, čo dnes otvárame, je začiatok prvej knihy kráľov. Samozrejme, už do druhej kapitoly priamo sme vstúpili. A z toho pohľadu z starej hebrejskej Biblie je to vlastne taký, takmer povedané, jednoliatý text. Ako to jedno zase za druhým pokračuje. Prvá, druhá kniha Samuelova, prvá, druhá kniha kráľov. Hej. Takže jednoducho, je to jeden text, ktorý opisuje tie udalosti, ako dobie sudcov sa končí, ako kráľovské obdobie vzniká, tretí rozmer zmluvy, kráľovstve v Dávidovi, v predobraz Mesiáša, Božieho kráľovstva a ako sa to postupne odvíja. Dávid svoju životnú púť končí, 40 rokov kráľovania, tá symbolika plnosti toho, čo mal v mene pána naplniť tu na tejto zemi, a teda prichádza jeho syn Šalamún. Nuž a na margo tohto príchodu mohli by sme si povedať niekoľko skutočností. Tá prvá vec je, ktorého syna vlastne Šalamún volí. Absalom bol jeden z tých prvých synov, ktorý proti Dávidovi povstal, občiansku vojnu vyvolal. A Dávid mal viacero žien, mal viacero detí. A prečo je to práve Šalamún, ktorý bol syn z Becaveta, z tej bývalej Uriášovej manželky? Keď pozrieme na patriárku, akým spôsobom to Božie požehnanie odovzdávali, či bolo dôležité, že či tých synovia sa pre Boha otvárali. Či to bolo niečo, v čom naozaj nie, že len príjmem to právo prvorodeného a biznis z toho budeme mať a niečo z toho si užívať alebo tú moc zažívať, ale či naozaj je ten mladý človek pre Boha otvorený a snaží sa to Božie dielo napláňať. Tak aj tu tá voľba, samozrejme sú tam i mnohé ľudské vplyvy, ktoré v tej Božej prozreteľnosti boli i Bohom použité alebo dopustené, ale skrze ktoré Pán Boh koná, aby Dávid vyberal toho syna, ktorý sa naozaj snaží byť pre Boha otvorený a Božiu vôľu konať. Takže odovzdáva kráľovstvo v tom vedomí, že jednoducho je to dielo Božie. Že Boh ho pomazal, že on bol a mal byť nástroj Boží a chce, aby aj jeho syn takto pokračoval, aby to bolo stále dielo Božie, ktorom sa Boh oslávi a svoju vôľu, svoje dielo skrze týchto ľudí aj napáňa. Preto teda voľba toho syna, ktorý sa snaží byť pre Boha otvorený a v živej viere kráča. Pravda, nazerá i na tie ďalšie charizmy a dary, ktoré dostáva, aby tá služba Božia bola skrze tie schopnosti, ktoré má i využitá a naplno prežívaná, rozvíjaná. To druhé, čo to je, je spôsob, ako Dávid Šalamúna pripravuje. Dávid si bol vedomý toho, že akokoľvek bol horlivý pre pána, ako sám dokázal zlyhať a v tých viacerých momentoch svojho života veľké hriechy alebo neprávosť napáňať. A teda chcel sa naozaj tak, nie že ubezpečiť, ale chcel všetko pripraviť tak, aby podobné chyby jeho syn Šalamún nekonal. To znamená, zveril jeho výchovu prorokovi Nátanovi. Tomu prorokovi, z ktorého bola prorokovaná, vyjadrený tretí rozmer starozákonnej zmluvy a zároveň ten prorok, ktorý bol nástrojom Božím v tom veľkom usvedčení Dávida, a na tej ceste pokoria verejného pokánia, keď mal Uriášovu krv na svojich rukách. Takže tento prorok, jemu bola zverená výchova, duchovná náboženská formácia dieťaťa mladučkého Šalamúna. Takéto niečo Boh používa skrze kráľa Dávida, alebo teda Dávid sa snaží, aby naozaj tento mladý človek bol pripravený, aby mohol ďalej naplňať to dielo, na ktoré ich povoláva pán. Nuž a v tomto všetkom človek, keď už taký pohľad dopredu spraví, je dôležité vždy nielen to, čo my spravíme, ale i potom tí ďalší, ako sa toho zhostia, ako to dokážu naplniť. Lebo Šalamún horlivý pre pána bol. Tú formáciu úžasnú dostal. 40 rokov potom tiež, keď teda to prostujeme dopredu, kráľoval. Tých prvých 20 rokov naozaj, keď sa snažil v túto vieru žiť a svoj život vo viere naplniť, tak bol tým nástrojom Božím, mocným sprostredkovateľom pána. Ale keď skrze tie schopnosti a dary, ktoré mal, politicky, hospodársky, ekonomicky krajinu upevnil až do tej miery, že obrazne povedané, alebo slengovo povedané, vidlami zlato prehadzovali, tak dobre sa mali a ekonomicky silní boli. Tak potom to všetko začalo upadať. A tá druhá polovica jeho kráľovania dopadla tak, že Šalamún, ten predtým svätý, veľký, múdry kráľ, odovzdáva svojmu synovi Roboámovi kráľovstvo zhumpľované morálne, ekonomicky silné, ale morálne zhumpľované. On sa stáva obeťou svojej pýchy, svojej moci, svojej sexuality. Rozbitý chlap. Hej. A to, čo robil Dávid predtým voči Šalamúnovi, ako z vlastných hriechov sa poučil, ako sa kajal, ako pripravoval Šalamúna, to on voči Roboámovi vôbec nespravil. A keď nastúpil Roboám, bola to katastrofa. Takže znova a znova, i keď som to takto trošku predoslal dopredu, na strane jednej človek je dôležité, aby sa snažil voči sebe i voči druhým. I keď sa voči druhým naplno snažím, nikde nie je napísané, že to stačí, že Boh vždy pozerá na človeka, ako to, čo mu bolo odovzdané z úročí, teda ten rozmer slobodnej vôle, ako to Božie i potom naplní, vyčala mu, ako potom dnesko začal konať. No a zároveň i to, čo už pri tom prvom zlyhaní Dávida bolo vyjadrené, i keď niektorí si mysleli, keď nie Dávid, tak potom to Natanovo prorostvo sa vzťahuje priamo na toho syna Šalamúna, nie na tie ďalšie generácie, na tú budúcnosť a tú víziu Mesiáša. Ani Šalamún to nie. Znova a znova tá línia toho tretieho, teda toho Natanovo prorostva nie je možná v silách človeka, aby bol tak svätý, dokonalý, Boží, že sám človek vybuduje to Božie kráľovstvo tu na zemi. Že to dokáže, že naozaj mene Boha sám zo seba toto vytvorí. Takže tá vízia smerujeme k Mesiášovi. Čakáme toho, keď toto všetko prekročí. Možno ešte poslednú vec spomeniem, akým spôsobom toto bolo napísané. Buď silný, buď múdr, zachovávaj rozhodnutia Pána, dodržuj jeho zákony, príkazy a tak ďalej, ako sú napísané v Mojžišovom zákone. Tedy ešte samozrejme prvá kniha kráľov vôbec nebola písaná. A Tóra bola ako taká dotváraná do tej poslednej redakcie verzie, potom ešte neskôr po Dávidovi a Šalamúnovi. Ešte nejaké to staročie ubehlo, hej. Ale i tu je vidieť v tej retrospektíve, ako ten text je čiže redigovaný alebo akcentovaný pre tie ďalšie generácie. Buď silný, buď muž, buď taký onaký. To znamená, darmo si ťa Dávid vyvolí. Darmo excelentnú formáciu dostaneš. Ak ty sám sa preto neotvoríš a verný Bohu nezostaneš. Teda od Boha tie dary dostávame, poslanie je nám dané. Milosť od Pána prichádza a je dôležité na každom jednom z nás, do akej miery preto Bože sa otvárame a v pokore a bázni vytrváme, aby sme si to Božie vziať nezdali, aby sme z toho Božieho počas celého života konali. Nuž a svätý Pavol Miky a spoločníci práve toto dokázali naplniť. Je to ovocie svätého Františka Xaverského, ako v tých častí evanjelium prinesené, rozvíjané, akým spôsobom priamo v Japonsku i konkrétnymi ľuďmi prijaté, uchopené. Pavol Miky bol na jednej strane, že tá latinčina ťažko mu išla, alebo niektoré teda tie veci teologické, na strane druhej, veľmi dobre to Božie chápal a v tom kontexte, z ktorého vychádzal i rozmer buddhizmu a tak ďalej, vedel veľmi dobre rozlíšiť, argumentovať, o Bohu svedčiť a to Božie dielo žiť. Možno i to bolo v trnom oku práve toho prenasledovania, a teda to bolo v širšom kontexte a to rozhodnutie, ktoré prišlo z okolia cisára, bolo veľmi jasné a silné. O to viac potom vystupuje tá obeta konkrétnych ľudí, ktorí v týchto prenasledovaniach vytrvali a zostali verní Pánovi. Nie len vtedy, keď bolo všetko v pokoji a to išlo a sa to dielo rozvíjalo a ich charizmy použité ovocie prinášali, ale i vtedy, keď boli na drevo kríža pribití. Až tam ukázali a dosvedčili, aká mocná je Božia milosť, ktorá človeku silu dá, aby v dobrom i zlom svedčil, aby to svedectvo bolo cestou do neba. I my teda dostávame od Pána pozvanie, volanie, formáciu, vyslanie, pôsobenie Božie, ale je dôležité, aby sme sa každý z nás znova a znova pokore a bázne dokázali preto Božie pôsobenie otvoriť. A v tom otvorení, aby sme vytrvali. Pavol od tej charizmy svojich listov vždy ide k tomu, aby sme vytrvali. Lebo aj skrze túto vytrvalosť dokážeme zakúsiť vnútornú premenu a priniesť ovocie nového života, ku ktorému sme pozvaní. Amen.